dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu razgovaralo se o tome preko čijih leđa je ostvarena finansijska stabilnost u Srbiji. Sagovornici su bili dva novinara koja se bave ekonomskim temama, Milan Ćulibrk i Miša Brkić. Bilo je riječi o tome čija je ideja bila da se smanjuju penzije i plate u javnom sektoru, da li se financijska konsolidacija mogla ostvariti bez smanjivanja penzija, zašto se privrednici žale na velike poreze, zašto nije sprovedena reforma državnih i javnih preduzeća, pa vlada izdvaja ogromne sume iz budžeta da bi pokrila njihove gubitke. Kako su se ta preduzeća pretvorila u zabran u kome se zapošljavaju članovi i simpatizeri Srpske napredne stranke. Da li će građani ikada saznati koliko je koštao avion koji je kupljen za potrebe vlade? Zašto se od javnosti kriju ugovori sa stranim investitorima koje Vučić dovodi u Srbiju? Zašto u Srbiji nema progresivnog oporezivanja zarada? Zašto najbogatiji ljudi u Srbiji, kada se penzionišu, imaju penzije od 20.000 dinara kao najveći siromasi? Kako su strani investitori zaradili kupujući državne obveznice Srbije? Da li će suficit u budžetu biti potrošen na izgradnju fudbalskih stadiona po Srbiji? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kako je Srbija ostvarila finansijsku stabilnost, tako da sada ima suficit u budžetu. Naši sagovornici su dva beogradska novinara koji pišu o ekonomskim temama, Milan Ćulibrk i Miša Brkić. Gospodine Ćulibrk, ko je najviše zaslužan za finansijsku stabilnost? Da li je tvorac suficita bivši ministar financija Dušan Vujović, koji je prošle godine podneo ostavku da bi na njegovo mesto došao Siniša Mali?
Mislim da sam ministar Vujović tu ništa ne bi mogao da uradi, da je odluka doneta na političkom nivou, jer je i problem bio zapravo više političke prirode. Dakle, odluku je doneo tadašnji predsjednik Vučić i on je odlučio da teret fiskalne konsolidacije najviše podnesu penzioneri i zaposleni u javnom sektoru kojima su smanjene plate i penzije. To je trajalo nekoliko godina i nakon toga su javne financije stabilizovane, što je sasvim u redu, ali nije u redu što je taj teret nije ravnomernije raspodeljen. Pre svega mislim tu na javna preduzeća koja su i dalje nastavila po starom, neefikasno, sa velikim gubicima i bez profita koji bi mogao da se reinvestira i da ta preduzeća jednog dana postanu profitabilna i da onda na zdravim osnovama država od njih može da uzima deo dobiti kao njihov vlasnik.
Gospodine Brkiću?
Moram da kažem da ta finansijska i fiskalna konsolidacija i jeste bila potrebna i neophodna. Da nije sprovedena, Srbija bi se vrlo brzo i vrlo lako našla u situaciji u kojoj je bila Grčka. Hoću da kažem da u ekonomiji nema besplatnog ručka. Dakle, svi oni koji su prethodnih godina učestvovali u ozbiljnoj destabilizaciji srpskih javnih financija, a to su u izvesnoj meri bili i penzioneri i zaposleni u javnoj upravi i u javnim preduzećima. Njihove prinadležnosti mesečne su rasle bez obzira kakvo je bilo stanje u javnim financijama i onda je to dovelo do jedne vrlo ozbiljne krize koja je pretila bankrotom države. Dakle, nešto je moralo da se uradi jer u ekonomiji, ponovit ću, nema besplatnog ručka. Odluka je doneta na političkom vrhu, verovatno tadašnji potpredsjednik vlade ili premijer Aleksandar Vučić je tu odluku doneo, a ministar Vujović je bio operativac koji je to sproveo u delo.
Gospodine Ćulibrk, da li se finansijska stabilnost mogla ostvariti i bez ataka na penzije?
Što se tiče penzija, mnogi tvrde da je to bilo protivustavno jer su penzije stečena prava. U penzije se retroaktivno ne može dirati, moglo se zaustaviti njihovo dalje povećanje, odnosno da one rastu za nijansu sporije od bruto domaćeg proizvoda. Ali naknadno ih smanjivati je vrlo problematično i evo Ustavni sud se već petu godinu ne oglašava tim povodom, iako je podneto nekoliko inicijativa da se on izjasni da li je to bilo u skladu sa Ustavom ili ne. Ono što jeste problem, na što je i gospodin Brkić ukazao, inicijalni greh je napravljen zapravo još u septembru 2008. godine kada je u praskozorje globalne finansijske krize tadašnja vlada odlučila da poveća jednokratno penzije uz dva redovna usklađivanja u aprilu i oktobru za 10% i time je stvorena zapravo ta velika rupa u budžetu koja se iz godine u godinu samo produbljivala. Ono što je vrhunac svega jeste što su penzije pre te povišice zapravo bile veće nego što su one dan danas. One su pre te povišice bile nešto oko 230 evra, kada su povećane novcem koji zapravo i nije ni postojao, kada su povećane na osnovu dodatnog zaduživanja, da je to poguralo i kurs i poguralo i cene i da mi na kraju kada se realno vratimo unazad, sada su penzije još uvijek 10-15% realno manje nego što su bile pre svih tih financijskih, odnosno financijske gimnastike. Nominalno oni u dinarima imaju više, ali sa tim dinarima oni mogu da kupe sada mnogo manje nego što su mogli pre 10 godina.
Gospodine Brkiću, da li se financijska stabilnost mogla ostvariti bez smanjivanja penzija?
Pa ja mislim da je mogla. To je naravno zavisilo od onoga ko je doneo odluku da vlada krene u fiskalnu i financijsku konsolidaciju. Recimo, umjesto smanjivanja penzija, vlast je mogla da krene u ozbiljne i radikalne strateške ekonomske reforme koje su podrazumevale mnoge promjene u takozvanom javnom sektoru, odnosno u javnom vlasništvu države. U pitanju su državna preduzeća. Da je tada počelo da se racionalnije rukuje državnim novcem koji od trenutka kad je Srpska napredna stranka došla na vlast razbacuje se na sve strane, dakle da se drugačije pristupilo državnim preduzećima i njihovoj transformaciji, mislim da udar na penzionere nije morao uopšte da dođe. Ali podsjetit ću vas, konsolidacija je započela 2 godine po dolasku naprednjaka na vlast. Nije počela sve donde, dok Vučić nije učvrstio svoju apsolutnu vlast. I onda je, da bi pokazao koliko je moćan, odsekao penzionerima deo primanja, manje udario na zaposlene u javnom sektoru. Kolega Ćulibrk sada lepo primećuje da plate zaposlenih u državnom sektoru i dalje rastu u odnosu na privatni sektor. Zapravo radi se o jednoj velikoj podvali vlasti koja nastavlja kao i ona prethodna koja je dovela Srbiju na rub bankrota. Ova vlast to isto radi, potplaćuje i potkupljuje birače, građane koji su zaposleni u javnim preduzećima, pošto naravno ne može da utiče na zaposlene koji rade u privatnom sektoru.
Gospodine Ćulibrk, da li je budžet napunjen i povećavanjem poreza?
Pa porezi se nominalno nešto nisu povećavali. U međuvremenu su uvedene neke akcize za električnu energiju, bilo je bolja naplata poreza. Sada poreska uprava na istoj bazi da plaćuje mnogo više poreza nego što je to bilo ranije. I po tom osnovu je se slio dobar deo poreza. Ono što jeste dodatni problem je što se država hvali viškom u državnoj kasi, a privatni sektor kuka na visoka opterećenja. Država se hvali viškom novca u državnoj kasi, a neće da smanji opterećenje, da na taj način da dodatni podsticaj privatnom sektoru koji bi novac koji mu ostane od smanjenja nameta mogao da iskoristi ili za povećanje plata u privatnom sektoru koje kaskaju za petinu u odnosu na zaposlene u javnom sektoru ili za dodatne investicije, jer rak rana Srbije je nizak privredni rast, a on je direktna posljedica ubedljivo najmanjih privatnih domaćih investicija u svim zemljama u regionu, pa možda među 2-3 zemlje sigurno spada Srbija u celoj Evropi.
Gospodine Brkiću, da li se budžet puni stalnim nametima na privredu, gušenjem privatne inicijative, gušenjem privatne privrede?
Da, iz privatnog sektora. Tu nisu samo domaći privrednici, nego i strane kompanije koje su došle u Srbiju bez pomoći predsjednika države. To su one kompanije koje je on nije uhvatio za ruku i doveo u Srbiju, nego ozbiljni investitori koji su investirali veliki novac i zaposlili puno stručne radne snage. Dakle, i domaći i ti strani investitori i poslodavci uporno već 2-3 godine zahtevaju smanjenje opterećenja privrede. Vlast nema mnogo sluha na takve zahteve. Konsolidacija i fiskalna i financijska države bi se moglo reći da je završena pre 3 godine. Od tada nikakvih reformi u Srbiji nema i privrednici se žale na taj ambijent koji je jako loša, u taj ambijent spadaju i velika opterećenja. Država ne haje mnogo zato što vlast učvršćuje partijsku dominaciju u ekonomiji i mi polako, ali vrlo temeljno, ulazimo u nešto što se zove državna privreda. Sve reforme koje su obećavane, koje su tražene, koje su dogovarane u razgovorima sa međunarodnim finansijskim institucijama, a te reforme se pre svega odnose na promjene u javnim preduzećima, u državnom vlasništvu, tih promjena nema i mi smo svedoci kako partijski kadrovi temeljno uništavaju državna preduzeća, a novac za njihovo funkcionisanje uzima iz budžeta i pokrivaju manjkovi i gubici.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome preko čijih leđa je ostvarena finansijska stabilnost u Srbiji. Sagovornici su dva novinara koji se bave ekonomskim temama, Miša Brkić i Milan Ćulibrk. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ćulibrk, da li se zna koliko se para iz budžeta izdvaja za pokrivanje gubitaka državnih i javnih preduzeća?
Pa to se uvijek može saznati, ali samo posredno. Dakle, vi morate ići peške, što bi ono rekli, da detaljno analizirate financijski izveštaj svakog od tih preduzeća pojedinačno. Morate da budete stvarno onako financijski maher da biste uhvatili gde je sve, na koji način ta pomoć odlazi. Ono što je tu dodatni problem jeste što je to javni novac i što bi to moralo da se zna i što bi svaki građanin ove zemlje, svaki poreski obveznik morao da zna kako se troši njegov novac. Ali ukoliko postavite takvo pitanje, velika je verovatnoća da nećete moći da ga dobijete. Mi ne znamo zapravo šta se krije iza nekih ugovora za koje većina građana u Srbiji misle čak i da su dobri. Prošle godine u januaru država je sklopila koncesioni ugovor sa francuskim Vencijem za aerodrom Nikola Tesla, ali mi ugovor nikada nismo videli, iako je i premijerka Ana Brnabić i ministarka i potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović su obećali da će ugovor sa francuskim Vencijem za koncesiju za aerodrom Nikola Tesla biti javnosti predstavljen do septembra prošle godine. Evo sada će septembar ove godine i mi taj ugovor još uvijek nismo vidjeli, tako da ne znamo da li u njemu ima nekih spornih detalja, nekih obaveza i nekih garancija koje država preuzela na sebe u slučaju ako se stvari ne budu baš odvijale onako kako su te dve strane u svojim nekim ambicijama i planovima zamislile. I mnogo je takvih stvari, mnogo je takvih detalja. S druge strane, nikada nismo uspeli da saznamo kolike su recimo zarade u preduzećima kojima je država davala obilne subvencije i do 10, pa i iznad 10.000 evra po svakom zaposlenom. Neke stvari govore da tu nešto neštima, jer nema razloga da se krije nešto što je dobro. Ja verujem da bi država imala razloga da se pohvali sa takvim stvarima, ako je to baš dobro, ali izgleda da nije i sve dok ne budu poznati ti ugovori, dok sve ne bude transparentno i javno i jasno i dostupno svima, mi ćemo imati sumnje da neke stvari se odvijaju nepovoljno po poreske obveznike. Mi smo zemlja u kojoj je nedopustivo pitati ministra unutrašnjih poslova koliko je koštala nabavka novih vozila za Ministarstvo unutrašnjih poslova, u kojoj je nepristojno pitati predsjednicu vlade ko je kupio avion za potrebe vlade i koliko ga je platio, a pri tome u američkom budžetu imate tačno izdvojenu i nabrojanu cifru u jedan cent koliko je koštala nabavka aviona za predsjednika Donalda Trumpa ili za bilo koga u nekoj drugoj normalnoj zemlji. Dakle, ovdje je sve ono što zadire u novac, a to izgleda srž i motiv bilo koje vlasti u Srbiji, vi postajete neprijatelj države ili zlonamera novinar.
Gospodine Brkiću, u ovim državnim i javnim preduzećima od kojih mnogi posluju sa gubicima i čije gubitke pokriva država, uglavnom rade članovi Srpske napredne stranke i njeni simpatizeri koji imaju veće plate od većine zaposlenih. Da li to znači da ovi ostali kroz poreze finansiraju njihove visoke plate?
U suštini da. I sve što je do sada urađeno u ekonomiji na takozvanim strukturnim reformama, ja bih rekao da ide isključivo u prilog vladajuće partije i vladajuće klase. Političari na vlasti su sistemom korupcije postali među najbogatijim članovima srpskog društva. Kolega Ćulibrk je govorio o mnogim tajnim ugovorima o kojima ništa ne znamo, a koji mirišu na korupciju. Partijski biznismeni koji su stvoreni u posljednjih 5 godina su dobili vrlo unosne i kreativne poslove u građevinarstvu, saobraćaju, mnogim drugim oblastima. Deo novca zadržavaju za sebe, deo odlazi u partijsku kasu. I treća dobit za vladajuću klasu izražena je kod članstva Srpske napredne stranke. Članovi te partije su od trenutka kad je ona pobedila na izborima masovno počeli da se zapošljavaju u javnoj upravi, u lokalnim samoupravama, na državnom nivou, u državnim agencijama, ministarstvima, državnim preduzećima, ali i u preduzećima stranih investitora koje u Srbiju dovodi predsjednik države. Dakle, ima čitav jedan sloj društva koji se značajno obogatio na tome što su u Srbiji zaustavljene reforme, a vlast se stalno hvali kako je sprovela fiskalnu konsolidaciju i kako je to velika stvar. Jeste, ali posle toga usledilo je mnogo drugih koraka koji nisu išli na ruku ukupnom stanovništvu Srbije, nego samo onom koje ima partijsku knjižicu Srpske napredne stranke. I danas kad bilo koji građanin pita premijerku ili predsjednika države na šta se troše naše pare, kad kažem naše, mislim na pare poreskih obveznika, onda se političari jako ljute na one koji to pitaju. Dakle, mi znamo koliko nam država uzima, ali ne znamo kako to što nam uzme, kako to troši. U normalnim demokratskim državama i društvima vlast je tu da podnese račun za to što u naše ime upravlja preduzećem koje se zove država. U nedemokratskim društvima kao što je Srbija, građanin koji plaća porez nema pravo da zna gde su otišle njegove pare. I zato svako pitanje o korupciji u Srbiji postaje neprijateljsko.
Gospodine Čuliberg, da li u Srbiji postoji progresivno oporezivanje zarada, pa da onaj mali broj ljudi koji imaju ogromna primanja, a koji su povezani sa Srpskom naprednom strankom, više doprinose budžetu? Ili nema tog progresivnog oporezivanja?
Ne postoji progresivno oporezivanje zarada i to jeste jedan od problema. Dodatni problem je što je sistem takav da on vlasnicima krupnog kapitala omogućava da sebi uplaćuju minimalne zarade koje su praktično oslobođene bilo kakvih poreza, a da onda sve ono što su zaradili u toku godine iskažu kao dobit na koju se plaća poreska stopa od 10%. To je idealan način da se izvuče najviše uz najniži poresku stopu. I onda se mi pitamo zašto neki za koje svi znamo da su među najbogatijima u ovoj zemlji, kad odu u penziju imaju penziju od 20.000 dinara.
A zato imaju milione u stranim bankama, je li tako?
I šta se onda dešava? Njima predsjednik Vučić 5.000 dinara godišnje daje bonusa zato što oni spadaju po njihovim kategorijama u najsiromašnije u ovoj zemlji. Ljudi sa najnižim penzijama su bili pošteđeni fiskalne konsolidacije, njima penzije nisu smanjivane. I apsurd da bude je što su u toj grupi bili ljudi koji imaju sigurno izvučene milione evra na računima, da li u zemlji ili u inostranstvu, sasvim sve jedno, ali oni su pošteđeni te fiskalne konsolidacije.
Gospodine Brkiću, zašto su u Srbiji porezi na nekretnine izuzetno veliki? Evo ja ću vam navesti jedan primjer. Jedan moj prijatelj koji u centru Praga ima stan od 120 kvadrata, plaća godišnji porez od 80 eura. On ima i stan od 50 kvadrata na Novom Beogradu, a za njega plaća gotovo duplo više 150 eura. E sad, kako je to moguće?
Zavisi od toga koliko je gladna, odnosno alava država koja raspisuje poreze. Naša država, bez obzira kako joj je stanje javnih financija, voli da otima od građana i poslovnih ljudi kao poreskih obveznika. Uvek po sistemu, ma nije važno što mi njima otimamo, važno je da u državnoj kasi ima viška para, pa tako sada ima i suficita. Kad postoji suficit u budžetu, to je dobra prilika da se poreski obveznici malo rasterete tog tereta kojim je država nametnula. Ali ovdje država nema taj feeling, nema taj osjećaj da ako bi smanjila poreze, da bi značajno povećala privrednu aktivnost, da bi ljudima koji se ozbiljno bave biznisom taj novac oni iskoristili da otvore nove poslove i zaposle nove ljude. Kad bi građani kao poreski obveznici bili malo rasterećeni u nekih poreskih davanja, možda bi taj novac potrošili na neke nove poslove, na neka nova ulaganja iz koji bi onda plaćali ponovo poreze. Država ne bi bila toliko na gubitku. Ali ova država nema taj osjećaj finog podešavanja poreskog opterećenja.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome preko čijih leđa je ostvarena finansijska stabilnost u Srbiji. Sagovornici su dva novinara koji se bave ekonomskim temama, Milan Ćulibrk i Miša Brkić. Voditelj je Omer Karabek.
Prošle godine, gospodine Ćulibrk, ostvaren je suficit od 32 milijarde dinara. To je, ako sam dobro izračunao, nešto oko 270 miliona eura. E na šta će biti potrošen taj novac?
Pola Beograda nema kanalizaciju, vodovod je zastareo, pola gradova i sela u Vojvodini nemaju pijaću vodu. A mi se hvalimo viškom u budžetu. Pametna država bi to investirala u infrastrukturu, u ekologiju. Beograd i Novi Sad su veći gradovi na Dunavu koji u Dunav puštaju neprečišćene vode iz kanalizacije. Sve su to projekti koje bi trebalo realizovati i za koje nam treba mnogo više novca od suficita koji je ostvaren prošle godine, koji će biti ostvaren ove godine. Ali najgore je ako se vi hvalite kako imate višak u državnoj kasi i ništa sa tim novcem ne radite.
Gospodine Brkiću, mislite li vi da će se ovaj suficit upotrebiti za nešto korisno? Ima li nekih naznaka ili će ga država držati da bi se hvalila njime?
Ja se bojim da bi on mogao da bude iskorišćen u nekoj predizbornoj kampanji za čašćavanje birača. Najgori scenario je da od tog novca se povećaju plate zaposlenih u javnim preduzećima i državnoj administraciji i da tako predsjednik države kupi birače na sljedećim izborima. Drugi najgori scenario je da deo novca od suficita bude potrošen na projekte kakav je recimo nacionalni stadion.
E, ima li šanse da to tako bude?
Pa mi smo čuli priču da će država graditi nacionalni fudbalski stadion. Ne znam zašto nam je to toliko važno, a ima i najava da će plate zaposlenih kod države također da rastu.
Gospodine Ćulibrk?
Gospodin Brkić je pominjao nacionalni stadion. Dodati problem je što država planira da gradi još 7 takvih stadiona, manjih do duše, između ostalog recimo u Vranju, koji nema čak ni prvoligaškog ekipu fudbalsku, u kojoj ja ne verujem da se skupi ikada više od 1000-2000 gledalaca na bilo kojoj utakmici. A to je idealan način da se novac potroši, da se usmjeri nekim svojim firmama koje će to da grade, nekim stranačkim ekipama koje će na tome biti angažovane itd.
Gospodine Ćulibrk, guvernerka Narodne banke Jorgovanka Tabaković se hvali da su danas devizne rezerve 12,5 milijardi eura i da su to najveće devizne rezerve za posljednjih 20 godina. Kako vi na to gledate?
To je tačno, ali poenta je da razmislimo šta je zapravo posljedica, zbog čega se to desilo. Ja se plašim da ćemo mi tu cenu rekordno visokih deviznih rezervi možda platiti u dogledno vreme. Šta je poenta? U trenutku kada su kamate na euro i na dolar bile negativne, ovo je bila idealna zemlja za plasman viškova novca. I mnogi portfolio investitori su došli u Srbiji, doneli ogromne količine dolara i evra, prodali ih na srpskom domaćem tržištu, uzeli dinare i te dinare pozajmili države uz visoke kamate od 5 do 6%. Desilo se da se umeđu vremenu i kurs evra spustio sa 124 na 118 dinara, dolar je pao sa 115 na skoro ispod 100 dinara. I šta se desilo? Stranci su, kupujući državne dužničke papire, zaradili ne samo 5-6% kolika je bila kamata, nego i dodatnih 5% ako su plasirali evre ili čak 15% ako su plasirali dolare. Takve zarade na svetu nema nigde. I to je bio ključ zašto je Srbija bila suočena sa većom ponudom nego tražnjom deviza i to je razlog zbog čega je kurs dinara ovako jak i zašto rastu devizne rezerve. U trenutku kada stranci procene da će situacija da se preokrene, oni će početi da iznose svoj novac, da naplaćuju državne papire uzimaju dinare sa tim dinarima da ponovo kupuju evre i da ih iznose inostranstvo i tog momenta će devizne rezerve početi da se tope, a kurs dinara će početi da slabi.
Gospodine Brkiću, mislite li vi da je dobro što Srbija ima tolike devizne rezerve od 12,5 milijardi eura?
Bojim se samo da među tim stranim investitorima koji su pohrlili u Srbiju ima puno onih koji imaju srpsko prezime. Hoću da kažem da pod firmom stranih investitora mnogo domaćih ljudi bliskih vlasti je na taj način igralo, na način na koji je opisao kolega Ćulibrk. I to je još jedan način kako će se monetarnom politikom, državnom politikom novac preliti u džepove ljudi bliskih vladajućoj partiji.
I evo još jedan zanimljiv primer. Nedavno se Vučić pohvalio da je Srbija emitovala obveznice u eurima po, kako je on rekao, istorijski niskoj kamati od 1,61% i one su prodane za milijardu eura, a kako on kaže, moglo se prodati i više. To je po Vučiću bio tako sjajan potez da će ući u udžbenike. Gospodine Ćulibrk, da li je to zaista potez za udžbenike? Pa se niko drugi nije setio osim nas.
Pa ne, zato što ako pogledate susjedne zemlje, one su zaduživali i po nižim kamatnim stopama. Dakle, poenta je u tome što gospodin Vučić poredi recimo 2011. godinu kada je emitovane prve euro obveznice Srbije i kada je se Srbija zadužila za vreme vlade Mirka Cvetkovića u dolarima po kamati od 7,25%. I sada to poredi sa ovom kamatom od 1,6 ili 1,7%. To su neuporedive stvari. 2011. svet je još uvijek bio ophrvan globalnom krizom. Tada su relativno bile visoke kamatne stope. Euribor je bio 3,5-4%. On je sada negativan. Dakle, vi kada pogledate marginu koja postoji, to nije toliko velika razlika. Samo su se stvari u svetu promenile. Ali, kako da vam kažem, ovde se sve svodi na marketing i na fingiranje i onda to jako zgodno dođe da se porede te dve stvari. Kao što gospodin Vučić voli da poredi privredni rast s prošle godine od, ne znam, 4,5% sa padom iz 2009. godine kada je 100 zemalja sveta bilo u recesiji. To su neuporedive stvari. Te dve stvari se ne porede.
Gospodine Brkiću?
Na našoj političkoj sceni političari koji se hvale uglavnom se koriste poluistinama i najčešće spomenu samo jedan podatak, zaboravljajući namerno neke druge podatke koji bacaju senku na to čime se oni hvale.
I na kraju, u zaključku, gospodine Brkiću, preko čijih leđa se održava financijska stabilnost u Srbiji?
Preko leđa zaposlenih u privatnoj privredi.
Gospodine Ćulibrk?
Slažem se potpuno sa kolegom Brkićem, jer pogotovo kad imate u vidu da su plate u privatnom sektoru mnogo manje i da je to jedini sektor u kome se zapravo isplaćuje onih 250-300 hiljada minimalac.
Hvala gospodine Ćulibrk.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Brkiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva novinara koji pišu o ekonomskim temama, Miša Brkić i Milan Ćulibrk. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom izdanju Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima u kojoj se bavimo problemima s kojima se suočavaju generacije koje dolaze. Donosimo priče o dilemama i izazovima s kojima se suočavaju mladi danas, ali i one u uspjehu koji pokazuje kako je moguće prevazići barijere.
Glasom mladih.
U narednim minutama donosimo vam izbor nekih od najzanimljivijih priča i tema koje smo emitovali od početka godine. U ovo sedmičnoj emisiji čućemo koliko su mladi ljudi svjesni okruženja u kom se nalaze i njegovih prepreka, ali i kako se s njima bore te uspijevaju i sebi i drugima život učiniti ljepšim i lakšim. Naša ovosedmična tema je diskriminacija. Prema definiciji, to je svaki postupak razlikovanja i nejednakog tretmana osobe ili grupe osoba zbog ličnih osobina koje ih čine različitim od ostalih. Može biti zasnovana na spolu, nacionalnom, vjerskom identitetu, seksualnoj orijentaciji, invaliditetu, političkom uvjerenju, boji kože, imovinskom stanju i slično. Mladi u Crnoj Gori smatraju da je među studentima najprisutnija diskriminacija prema kolegama druge vjere. Ovakvi odgovori studenata dva najveća crnogorska grada, Nikšića i Podgorice, u skladu su sa podacima istraživanja Ministarstva za manjinska prava, koje je jesenas pokazalo da svaki drugi student Univerziteta Crne Gore ne bi sklopio brak s osobom druge vjere. Slušamo Lelu Šćepanović.
Iako se zvanična Crna Gora u regionu diči multietničkim, multivjerskim i multikulturalnim skladom u crnogorskom društvu, istraživanje Ministarstva za ljudska i manjinska prava rađeno u novembru 2018. godine je otkrilo da skoro svaki drugi student Crnogorskog univerziteta ne bi stupio u brak sa osobom druge vjere. Dio akademske zajednice ove podatke krajem prošle godine okarakterisao kao pravi šamar, stereotip o multivjerskom i multikulturalnom skladu po kome se Crna Gora prepoznavala u regionu. Studentkinje Ana i Milica na pitanje koji je vid diskriminacije najizraženiji među studentima ovako odgovaraju.
Koja bi vrsta diskriminacije prema vašem mišljenju među mladima bila najprisutnija?
Ja mislim da je vjerska diskriminacija najprisutnija, no naročito na sjever, jer ovo kako ja u Podgorici studiram, ovdje u Nikšiću to i nije toliko izraženo. Kad sam išla u Berne vamo kod prijateljice, muslimani i pravoslavni se ne druže.
Ana, koja je Nikšićanka, kaže da je bila šokirana stavom svojih kolega sa sjevera Crne Gore, jer se u rodnom Nikšiću sa takvim stavovima nikada nije srela.
Ne, to je meni nepojmivo da je tolika mržnja, jer i mislim u Nikšiću nije, ali vam mislim.
Dobro, Nikšić je maltene
više to je to. Zato ja toliko nisam primjećivala ovdje. I onda mi je bilo, ne znam, meni je najbolja drugarica muslimanka. I onda kad sam otišla tamo u Podgorici, jer ja sam u domu, pa su tamo manje više sjevernjaci. I kad se čuje bukvalno to je baš, ne znam, jer oni kažu da ja ne mogu da znam, jer kao isto sjever i Nikšić. I kao njima se u osnovnoj školi ne druže se.
Tako su to sve od porodice, od roditelja. Evo, ja studiram za vaspitača budućeg i mislim da se baš u tom malom uzrastu razvija osjećaj i stav prema i demokratiji i društvu i socijalizaciji i svemu. Jer ako mi dijete učimo od malih nogu, nemoj tako, nemoj s tim, on je takav, on je drugačiji od tebe, šta će dijete sutra? A to dijete će biti nekad odrastao čovjek. Čemu će on naučiti svoju djecu ako on sam nije naučen?
I dok dio akademske zajednice odgovornost za stavove studenata iz istraživanja Ministarstva za manjinska prava vidi u prosvjetnim vlastima, ali i u cijeloj društvenoj i političkoj eliti na vlasti, Milica, koja studira na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, smatra da je nedopustivo razmišljanje njenih kolega u 21. vijeku.
Čak, primjer, ako pitamo da li bi stupili u odnos neki momak, djevojka, partnerski, ne, rekli bi da im to pravi veliki problem, smetnju, ako je neko druge vjere.
Koliko je loše po crnogorsko društvo?
Ja mislim da je baš loše, jer je mala država,
Pola praktično, mnogo je loše.
Pored međureligijske netolerancije, studentkinje Ističu da je diskriminacija po osnovu pola i seksualne orijentacije na drugom mjestu.
LGBT to je katastrofa, to niko tolerancije za to nema. Mislim, baš ono slabčuće.
A vaše razmišljanje?
Isto. I onda se uvijek vežu neke pogrdne terminologije, neprimjerene.
I njihov kolega sa filozofskog fakulteta koji se predstavio kao Željko smatra da je diskriminacija prema LGBT populaciji najrazvijeniji vid diskriminacije među studentima.
Često nametnuto da bi se neki drugi problemi sakrili.
A studentkinja Jelena Dragnić objašnjava.
Mislim, isto kao i sav ostali narod.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Prisutnost diskriminacije u bosansko-hercegovačkom društvu prepoznaje i mladi Banjalučani, ali su svjesni da ona dijelom dolazi od odnosa roditelja prema ovom pitanju. Kako su to podijelili sa Miloradom Milojevićem, diskriminacija varira od one nacionalne do statusne.
Pravo na jednak tretman zagarantovano je zakonom o zabrani diskriminacije Bosne i Hercegovine iz 2009. godine, no i pored toga brojne organizacije koje se bave ljudskim pravima ističu svoje stajalište da je diskriminacija u Bosni i Hercegovini na alarmantnom nivou. Mladi u našoj anketi smatraju da se opšte stanje definitivno prelijeva i na mlađu populaciju. Banjalučki student Srđan Karan mišljenja je da je među mladima najprisutnija diskriminacija po vjerskom ili nacionalnom osnovu.
Poljava se kroz razne gestove, od nekih velikih stvari, istupa političara do malih svakodnevnih stvari, kretanje glave, podsmijeha nekome i to je to.
Koliko to utječe na među mladim ljudima odnose, da li među njima samima ima diskriminacije?
Svakako da ima i da utječe na svaku mladu osobu. Mislim, niko ne zna kako se osjeća ta osoba kad se to dogodi, ali mislim da i dalje nacionalna još uvijek ima tu prednost neku. Ipak, mislim, sva ta dešavanja koja se desila su u relativno bliskoj prošlosti, tako da nije još uvijek zaraslo sve.
Jelena, 24-godišnja trgovkinja iz Laktaša, sa druge strane, misli kako su mladi više izloženi statusnoj diskriminaciji. Slično o njoj misli i banjalučka studentkinja Vladana Savić.
Mislim da nije toliko nacionalnost. Mislim da je to nešto više danas, ne znam uopšte kako bi rekla, između omladine što se tiče ti si iz sela, ti si iz grada, ti si odavde. Nije tu toliko u pitanju ni godine ni to, nego čisto eto. Neko je popularniji, neko je manje popularniji.
Ljutim, mogu se uočiti neke diskriminacije, pa evo recimo možda i u polu čak u nekim stvarima. Zatim u diskriminacija, statusna diskriminacija, na pojmu, statusna diskriminacija koja nije možda toliko na prvu vidljiva, ali kada se malo dublje pogleda, mislim da je ima i tekako. Nacionalna, ona je više nekako zastupljena na društvenim mrežama. Lično u gradu je ne primjećujem baš toliko.
Srednjoškolac Boris Rajak tvrdi da među svojim vršnjacima ne primjećuje diskriminaciju. Po njemu situacija se mijenja među generacijama koje dolaze.
Ne znam, mislim, nisam svojim očima vidio da prema nekom djetetu se vrši neka diskriminacija od strane druge djece. Stvarno ne znam šta da vam kažem. Može biti da je napredovalo. Da je sada situacija mnogo bolja nego što je bila.
Kada je u pitanju borba protiv diskriminacije među mladima, u organizacijama koje se bave tom populacijom ističu da mladi često iznose neke stavove koji uopšte nisu njihovi, nego su možda stavovi roditelja ili dominantnog okruženja. Preporuke su da je potrebno raditi mnogo više na edukaciji protiv raznih oblika diskriminacije. Naši sagovornici na pitanje kako se boriti protiv diskriminacije ističu da je tu ključno da svaki mladi čovjek dođe do objektivne samospoznaje.
Ta diskriminacija najviše potiče iz kuće, da kažemo, od odgoja. Kako kaže mama, tata, to se prenosi dalje, mislim. Treba izgraditi sopstveno mišljenje o svemu.
Prvo, iz kuće bi trebali da iznesemo nešto, da nemamo nikakve predrasude. Tako da mislim da i edukovanjem mladih ljudi i treba mlade navesti na kritičko razmišljanje, a ne samo da učimo neke definicije i da budemo lijepo vođeni time, nego da mi imamo neko svoje mišljenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Stranačka diskriminacija na osnovu materijalnog stanja ili mjesta porijekla najčešće je koju su iskusili mladi u Nišu, a s njima razgovarala Dragana Cvetković.
Diskriminacije među mladima u Srbiji ima. U nekim oblicima je vidljivija i tu je lakše boriti se protiv nje nego u onim vidovima diskriminacije koji su zamaskirani kvazi vrednosnim sistemima sa kojima smo primorani da živimo. Tako na ovu temu govore mladi ljudi u Nišu. Staša, studentkinja psihologije, ukazuje na novi, trenutno dominantan oblik diskriminacije i to po političkoj osnovi.
Trenutno je poprilično izražena stranačka diskriminacija, odnosno to što ljudi koji su u vladajućoj stranci dobijaju više prilika i mogućnosti, na primjer, za posao i za neke druge stvari od onih ljudi koji nisu učlanjeni baš u toj stranci koja je na vlasti.
Tranziciona društva i ekonomski problemi doneli su možda ne sasvim novu, ali vidljiviju nego u vreme socijalne države, diskriminaciju na osnovu materijalnog stanja, na koju nam ukazuje Lazar, student anglistike.
Konkretno imao primer gde je moj drug imao ugašenu struju zbog neplaćenih računa i mi smo stalno išli kod njega da igramo neke društvene igre. Pre nego što sam povao jednog druga, ja sam hteo da ga obavestim o situaciji. I ja sam mu rekao da je takva stvar da dečko nema struju i tako dalje, gde je on popuno bio u preseku u smislu pa čeki kako nema za struju, zašto ne ode da plati, mislim šta ga sprečava, znaš. Uopšte nije imao taj moment da jednostavno postoje ljudi koji nemaju novca.
Lazar nam govori i o diskriminisanosti koju je lično doživeo kada je iz malog Aleksinca došao da živi u veliki grad Niš.
Moj drug Nišlija, ja sam Aleksinčanin, pričajući je rekao kako ga nerviraju ljudi, pogotovo provincijalci koji tu dolaze na keji da se provode i tako dalje, ponašaju se kao da je grad njihov, a to nije njihov grad. Osetio sam se diskriminisan zato što sam ja jedan od tih koji ide tamo da provodi svoje slobodno vreme, a nisam Nišlija.
Ono o čemu se najčešće govori je diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije i rasne pripadnosti. Božana je mlada Romkinja koja je na svojoj koži osetila surovost predrasuda u najranijem detinjstvu.
Ja sam bila diskriminisana od strane učenika, to jest mojih drugova, tako što su pričali da su cigani najgori, da nemamo šta da obučemo, da dolazimo prljavi. Međutim, ja sam vaspitana od strane svojih roditelja, iako sam romske nacionalnosti, nije bitno koje si vere i koje boje kože, bitno je da si čovek.
Učenica treće godine gimnazije Darija ima bliskog prijatelja koji je gej i sa kojim je prolazila teške trenutke odbačenosti i neprilagođenosti.
Meni priča lična iskustva, a i prisustvovala sam situacijama gde ga ljudi napadaju.
Naši sagovornici su mladi ljudi koji o diskriminaciji razmišljaju i spremni su da se, poput Staše i Božane, protiv nje i bore.
Mislim da je možda glavni razlog potreba da se ljudi uklope u neko veće društvo, a kad je to društvo naklonjeno diskriminaciji, mislim velike su šanse da će da i ona da se prikloni tome.
Smatram da su stereotipi najveći uzrok diskriminacije. I da ne treba diskriminisati ljude dok ih ne upoznamo.
Iz Niša, Dragana Cvetković.
Radio Slobodna Evropa. Glasom mladih.
U Bosni i Hercegovini je sve više mladih i inovativnih ljudi koji svoje ideje i vizije pretvaraju u konkretna djela. Tako je Eldar Selimović iz Tuzle napravio prvu API komoru koju djeca i građani s problemima disajnih organa koriste besplatno. Kako funkcioniše i šta je API komora, Selimović je pojasnio u razgovoru s Majom Nikolić.
22-godišnji Eldar Selimović muku je mučio cijeli život sa zdravstvenim tegobama, a onda se prije nekoliko godina počeo baviti pčelarstvom i ti problemi su potpuno nestali.
Ako iz nekog ličnog iskustva, ja sam imao problema sa sinusima i onda smo, kod mene Amidža je bio pčelar, on je umro i mi smo nekako naslijedili te pčele. I kako radim sa pčelama, ti problemi su, ajde da kažemo, potpuno nestali. Tako da smo ja i otac malo istraživali, većinom je to bilo Slovenija, Njemačka, Rusija, tako oni to već duži niz godina koriste, te smo došli na ideju da i mi otvorimo takvu jednu API komoru.
Na naše pitanje što je konkretno API komora, Eldar nam je pojasnio.
API inhalacija je suštini jedna grana API terapije, to je udisanje znači zraka direktno iz košnice. Za tu API inhalaciju potrebna je znači jedna ovakva komora. To je jedan objekat izgrađen isključivo od drveta u kome se nalaze, ajde kod nas su znači 4 mjesta, to su 4 košnice i 4 inhalatora. Pčele normalno obnašaju svoju funkciju, ulaze znači svana u košnicu, unutra ne mogu ući, znači vi ste izolirani unutra sa pčelama. Putem te inhalacije vi unosite sve te pčelinje proizvode, med, polen, propolis, matičnu mliječ, vosak u vidu aerosola.
Jedan tretman traje do sat vremena, a bilo je djece koja su se vraćala dnevno i dva puta kako bi se bolje osjećali. Roditelji i građani prema ovoj potpuno prirodnoj metodi liječenja zdravstvenih tegoba su oduševljeni.
Dosta ljudi je došlo, probalo, svi su zadovoljni. Imamo također neki ljudi koji su malo teži slučaj, mislim teža oboljenja, i kažu da im je pomoglo. Tako da nam je, mislim, zadovoljstvo nam je da pomognemo i nadam se da svako koji znači ima želju da proba, bilo to znatiželje ili znači ukoliko je neka bolest u pitanju, dobrodošao.
Eldar Selimović nastavit će se baviti širenjem API komore u vidu noćenja zajedno s košnicama. Ovdje dnevno dolazi oko 50 građana na tretmane i oni su potpuno besplatni.
I dalje, znači svi tretmani su besplatni. A cilj mi je znači da proba što veći broj ljudi i svi koji žele da mogu doći, znači bez obaveze ikakve, da probaju, da vide šta je to, jer je to kod nas nešto, ajde mogu reći slobodno, nešto novo. Međutim, u drugim zemljama, ako što sam naveo, Slovenija, Njemačka i Rusija, to je već zastupljeno već duži niz godina.
Svi koji žele na ovakve prirodne tretmane, Eldaru se mogu javiti putem Facebooka API Komora Selimović. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I dok mladi mahom na društvenim mrežama ubijaju vrijeme, sestra Ajla i Jadna Peco iz Mostara, jedna studentica, a druga srednjoškolka, su našle prostora za razvoj biznisa. Tako uspijevaju sebi priuštiti džeparac i stvari za koje ne moraju pitati roditelje. Kako to rade, čućemo iz priče Mirsada Behrama.
Ajla Peco ima 22 godine. Studentica je građevinskog fakulteta Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru. Iako ima preko 60.000 pratilaca na popularnoj društvenoj mreži Instagram, ona je sasvim obična djevojka i ne želi da je se zove influencericom.
Ja sam u početku i od uvijek voljela fotografiju, fotoaparati, objektivi, to je bilo od uvijek ljubav i zanimacija i sve. A sestra, mlađa Adna, je voljela više poziranje, slikanje i tako to. I tako smo mi nadošli na ideju da ću ja da fotografišem, ona će da pozira i ispoj iz toga jedna ideja za biznis i to je ispalo baš ovo Instagram biznis.
Na Instagramu Ajla je zajedno sa 18-godišnjom sestrom Adnom krenula u maju prošle godine.
Fora u početku je bila što malo ko je bio na Instagramu. Znači od ove raje naše ovdje po Mostaru slabo ko svaka 10. osoba imala Instagram. I ono, hajde, međusobno, čovjek iz Engleske koji voli prirodu, hajde, on će gledat nešto što ja slikam prirodu. Čovjek iz Amerike, čovjek iz Holandije i tako svi smo se tu skupili. Ja sam slikala detalje iz Mostara. Inače, Mostar je turistička ono, lokacija koju svi definitivno vole. Tako su ljudi nekako dolazili i to je to. Tako je nekako sve počelo.
Adna Peco dodaje.
Pa mi smo krenuli znači od malih sitnica, počeli bukvalno od odjeće, od šminke, pa od naših inspiracija kako bi neke slike trebale izgledati, dok neki, na primjer, dok slikaju, moraju znači zovnuti nekog profesionalnog fotografa da ih uslika, onda plat nekog čovjeka koji treba urediti slike, ali mi smo nekako to ujedinili u jednu grupu kako bi sve mi to zajedno sastavili u jednu.
I to je suština. Ajla i Adna na Instagramu objavljuju recenziju odjeće i kozmetike. Ajla, koju se može na Instagramu naći pod imenom od glagola voljeti, objašnjava.
Otprilike se to sastoji od toga da vam neko pošalje proizvod. Nekad se dogovorimo dakle, da to funkcioniše na bazi proizvodu zamjenu za recenziju, a nekad funkcioniše na fazom da ide proizvod plus novčano plaćena recenzija i jednostavno vi trebate da probate neki proizvod od 10 do 15 dana i da objavite određeni utisak o tome. Međutim, najbitniji onaj dio jeste da ne bude lažan. Da bude iskren, jer to zapravo trebaju da rade te osobe koje probaju te proizvode. Prvi utisak kakvi oni zapravo jesu.
Djevojke kažu kako je to svakodnevni posao. Ajla Peco.
Pretežno na dnevnoj bazi, znači jedna slika dnevno, nekad svako drugi dan, zavisno od obaveza stvarno. Pošto kad studira čovjek stvarno ima nešto manje vremena i tu su obaveze, mislim ne može se ni privatni život da se zapostavi, sve tu i porodice, trebaš u jednom momentu i njima posvetiti pažnju.
A u svojim objavama na Instagramu predstavljaju najčešće strane modne brendove. Domaćih brendova uglavnom nema. Jer, kako kažu, u BiH još nema svijesti o online marketingu. I ne samo to, djevojke dodaju kako se teško posluje iz BiH, posebno zato što zemlja nije članica Europske unije. Ajla Peco.
To nas najviše gazi zbog carina i poreza, to su znači enormne cifre kad ti dođe nešto od $500, ti stvarno moraš ono ogromnu cijenu da platiš, čak ono nekad razmisliš isplati li se ti se to rat apsolutno. Neki ljudi ne žele uopće da pošalju u BiH, kao mi ne funkcionišemo, imamo problema s carinama, imamo problema s vašim porezima, teški su vam carinarnici i onda oni fino to pošalju u Hrvatsku, znači najbliža država koja je Europskoj uniji, odeš znači tu na poštu pošalješ i tako to jednostavno funkcioniše, s pošte preuzmeš i vraćaš se u Mostar.
Bez obzira na sve, djevojke su zadovoljne. Adna dodaje.
Uglavnom uštedim makar sebi za džeparac i ono da kupim ono što mi je potrebno, da za svaki nešto što mi se svidi, da ne moram pitati roditelje, makar to.
Ipak, mlade Mostarke Ajla i Adna Peco svjesne su da je Instagram samo hobi. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U nastavku još jedna priča o uspjehu. U stogodišnjici Bijeljinske gimnazije mlada šahistkinja Jelena Tomić jedina se upisala kao učesnica olimpijskih igara u ovoj disciplini. Na olimpijadi u Gruziji nastupala je kao članica reprezentacije Bosne i Hercegovine, a šahom se bavi od svoje 9. godine. Aljaša Ljubojević.
Jelena Tomić učenica je 3. razreda gimnazije Filip Višnjić u Bijeljini, a živi u predgrađu Dvorovi u kojem se nalazi istoimeni šahovski klub u kojem je počela profesionalnu igru. Iako iz male sredine talentom i zalaganjem, uspjela je da prošle godine dobije poziv šahovske reprezentacije BiH i nastupi na olimpijskom takmičenju.
Prošle godine sam postala olimpijska reprezentativka Bosne i Hercegovine, znači ušla sam reprezentaciju, što je do sad negdje moj najveći uspjeh s obzirom da se radi o seniorskoj reprezentaciji. Znači šahovska, šahom se bavim već 9 godina i ja to mogu to da izdvojim negdje kao neku najveću dostignuće do sad. Održavala se olimpijada prošle godine u Gruziji, u Batumiju, eto išli smo 14 dana smo bili, zadovoljni smo nastupom.
Tomićeva kaže da je prve poteze na šahovskoj tabli učila posmatrajući igre između oca i brata, a danas su joj uzori evropski i svjetski prvak iz Norveške Magnus Carlsen te Zdenko Kožul sa ovih prostora.
Mogu da izdvojim zlatne medalje na republičkim prvenstvima, na državnim prvenstvima, zatim učestvovala sam na evropskim i svjetskim prvenstvima, na Rapidu, evropskom i Blicu, zatim učestvovala sam na Open turnirima u Bosni i Hercegovini, tu sam osvajala nagrade. Eto, na primjer, prošle godine na Bosna Openu, tu je najjači turnir Bosni i Hercegovini, tu sam osvajala 4. nagradu za najbolju ženu. I tako, eto, također imam i neka prva mjesta sa Rapid turnira i to.
Obaveze u gimnaziji Jeleni ne dozvoljavaju potpunu posvećenost šahu tokom dana, ali ona smatra da je važno posvetiti mu se redovno, pa makar to bilo i pola sata dnevno.
Pa to je uvijek, mogu da vam kažem, teško, ali kao i svaki sport i u šahu je negdje bitna kondicija, malo više mentalna nego fizička, ali svakako dovoljno je preko dana i sat vremena nekad odvojim, jer jednostavno je nemoguće više, posebno što rekoh da se radi o samostalnom radu, to se još dodatno otežava rad, ali ja to trudim se svaki dan barem pola sata, sada sam u tome, a naravno kad imam vremena to je 2 sata i više.
U toku 18 godina postojanja šahovskog kluba Dvorovi, članovi kluba osvojili su 221 medalju, a za uspjeh su zaslužni sveštenik Milan Ivanović i profesor Radomir Nikolić koji vode mlade šahiste. Klub ipak nema nikakva sredstva kojima bi platio rad trenera ili podržao nastupe šahista, ističe Jelena.
Potrebna nam je pomoć, to je istina, ne samo novac koji mi dobijamo ovako za turnire, nego bio bi negdje potreban novac za trenere, ovako negdje se rad svodi na naš lični rad i mislim da je to negdje najveća prepreka ka daljem uspjehu, taj problem sa trenerima. A inače, mi smo za sada zadovoljni, jedino mislim da bi se sredstva trebala malo više ulagati, prosto da se spoji lijepo i korisno.
Tomićeva je do sada osvojila 15 medalja, 9 zlatnih i 6 srebrnih, a šahovska nadmudrivanja aktivnije će početi od maja, te se Jelena nada da će ove godine u svoju kolekciju vrstiti medalje koje joj nedostaju.
Predstoji republičko takmičenje, nadam se kasnije i državno, i onda uglavnom preko ljeta da se igram, ipak dok je škola, malo je nezgodno, tad jedino mogu da se igre neki Rapidi, Blicavi, ali standardi rjeđi. Znači, kreću Open i od maja, Bosna Open, posle Paraćin Open, Zenica Open, Travnik i slično, pa eto, nadam se da ću da igram.
Planovi mlade šahistkinje Jelene Tomić su da zadrži mjesto u reprezentaciji Bosne i Hercegovine, da nastavi sa dobrim igrama, a za svoju buduću profesiju nakon gimnazije izabraće studije nekog stranog jezika. Za emisiju Glasom mladih iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18 sati i 30 minuta. I za kraj, govorimo o zajednici Čenakolo za odvikavanje od opojnih droga, kockanja interneta, ali i ljenosti u Međugorju. U njoj borave desetine mladih ljudi, a neke od njih i nakon izlječenja nastavljaju tu živjeti kako bi pomogli drugima da lakše prođu težak put odvikavanja. Među njima je Ivana Jaška, koja je od ovisnice o drogama postala voditeljica u ovoj zajednici. Priča Marija Augustinović.
Zbog problema ovisnosti o drogama, Ivana Jaška iz Rijeke došla je prije 14 godina na liječenje u Međugorje. Spas je pronašla u zajednici Čanakolo, koja je osnovana 1983. godine u Italiji, a zatim se proširila po cijelom svijetu.
Ja sam imala problem ovisnosti droge, znači 7 godina, i mislila sam da je u biti to moj najveći problem i razlog radi kojeg sam došla u zajednicu. Shvatila sam da je moj problem puno dublji. Da je ta nekako droga, mogu reći, bio baš jedan šećer na kraju. Ja kad sam ušla u zajednicu, ja sam stvarno bila svjesna da ja više za drogom nikad neću posegnuti. Stvarno, to mi je bilo jasno ko dan. Više je bilo ono, kako mi kažemo, puna kapa svega. A s druge strane, uvijek sam se bojala, rekao sam, pa Bože, ono, ako jednog dana budem opet tužna, opet nesretna, opet nezadovoljna, čovjek baš u tim trenucima padne.
Iako je dobila bitku protiv ovisnosti, Ivana je do danas ostala u zajednici kako bi kao voditeljica ženske kuće, ali i svojim životnim iskustvom, nastavila pomagati mladima u liječenju.
Trebamo 100%, reći ćemo sad, da svi oni koji dođu da se spase, da su dobro. Neko se možda vrati ponovo, neko shvati da mu je dosta. Znači, mi kažemo uvijek 3 godine. Znači, na početku, pogotovo ako ima neki veliki problem ovisnosti, 3 godine u biti je, kao bih rekla, jedan okvirne godine koje bi ti u biti pomogle. I tako, to je sve jedan dugi period i gledajte, evo, ja govorim po sebi, znači 7 godina sam se drogirala, ja ne mogu doći jednu zajednicu na mjesec, dva i riješiti svoj problem.
Osim ovisnika o drogama, kockanju i internetu, u zajednicu Čenakolo dolaze i mladi s mnoštvom drugih problema, poput ovisnosti o drugim ljudima. I dok se, kako kaže Ivana, ovakav problem u svijetu izvan zajednice često doživljava kao lijenost, u Čenakolu se trude da i ovim ljudima vrate samopouzdanje kako bi se uključili u normalne tokove života.
Ona ima stvarno taj problem, jer se godinama to puštalo. Mama će ovo, mama će ono, i onda sve to mama radila i sad je u biti mama shvatila da ta cura ima preko 30 godina i da stvarno treba ono jednu pomoć, kako bi rekao, jedno mjesto, evo, gdje ona neće biti sama, nego gdje će biti ljudi oko nje koji rade, koji se trude, evo, koji doprinjavaju, znači, i uzimaju odgovornost za svoj život. I ona dolazi u zajednicu radi toga, a to je isto veliki problem. Jer gledajte, većina nas koji smo došli u zajednicu, da se nismo drogirali, i mi bi imali taj problem. Da. Znači, ona je možda došla na pol puta, evo reći ćemo.
U zajednici Čenakolo u Međugorju, koju Ivana naziva i školom života, danas boravi 30 djevojaka koje se bore protiv ovisnosti. Ivana naglašava da je problem kod mladih danas teže prepoznati, jer se oni povlače u sebe i okreću u virtualnom svijetu.
Jednostavno, teško se pokrenuti. Jednostavno, nekako bojiš se novoga, bojiš se nove sredine, bojiš se ljudi, bojiš se ono šta će drugi reći, pa nisam ja tako strašan, pa ne trebam u zajednicu, pa nisam ja, ne znam, takav narkoman kako su po zajednicama. Mislim da je nas danas je veliki problem što je naš mentalitet takav. Znači, za nas ne postoje zajednice, mi ćemo rađu zatvor nego zajednice.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.